Este ora 9 și 10 minute. Bună dimineața, stimați ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune în care vreau să vorbim despre sănătatea noastră. Suntem în săptămâna feminității, așa cum spuneam și în emisiunea noastră matinală. Între 1 și 8 martie încercăm să ne dăm mai multă importanță nouă femeilor, pentru că în viață facem unele lucruri diferite de cele pe care le fac bărbații și merităm măcar o săptămână în care să ne răsfățăm sau să ne concentrăm atenția asupra problemelor noastre personale. Vreau să discutăm astăzi despre afecțiunile sânului și de aceea am invitat-o în studioul nostru pe doamna doctor Margareta Minerva Gorea, medic primar radiolog. Bună dimineața, bine ați venit în studioul nostru!
Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație și bine v-am regăsit.
Ascultătorii care au întrebări, în mod special ascultătoarele care vor să stea de vorbă cu noi, sunt rugate să noteze telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Ne puteți urmări și pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Desigur, acolo ne puteți vedea și auzi. Doamna doctor, vreau să discutăm astăzi despre depistarea precoce a afecțiunilor sânului, să vorbim despre aceste afecțiuni, să ne faceți oarecum conștiente asupra diferențelor dintre afecțiunile care le putem avea de-a lungul vieții la nivelul sânului, despre investigațiile care se efectuează pentru diagnosticarea acestor probleme și ce posibilități avem la îndemână în zona noastră, fie că e vorba de Târgu Mureș, fie în această arie de acoperire în Transilvania, pentru a investiga sânul. Întâi de toate, care este diferența între o problemă mică, o problemă mare, un chist, un nodul? Vă rog foarte mult.
Da, aș începe să spun că, în primul rând, noi, din punct de vedere al patologiei, împărțim afecțiunile sânului în două mari categorii. Afecțiunile benigne, care sunt mult mai frecvente sau mai explicit pentru toată lumea, sunt afecțiunile necanceroase ale sânului, și afecțiunile maligne, nodulii sau leziunile canceroase, pentru că nu întotdeauna este vorba de un nodul. Ideea este că, în ceea ce privește afecțiunile benigne, pot să apară de foarte devreme, deci chiar de la fetițe din adolescență și, din păcate, în ultima vreme, a tot scăzut vârsta de apariție a acestor noduli, odată cu scăderea vârstei de apariție a pubertății la fetițe. Fetițele intră în pubertate mult mai devreme, deci undeva, dacă mai de mult, când eram noi adolescente, vârsta de intrare în pubertate era 12-14 ani, spre 14 ani. Acum fetițele intră în pubertate și au primele semne între 10-12 ani. Media este 12 ani, dar foarte multe sunt care deja la 11 ani sunt deja în pubertate. Datorită acestei dezvoltări precoce a fetițelor, și nodulii mamari apar mult mai repede. Deci am foarte multe liceene paciente cu patologie aproape în exclusivitate benignă, deci cu noduli la sân, de obicei cu fibroadenome mamare. De aceea le recomand tinerilor domnișoare și mai ales mămicilor să fie atente, să-și palpeze fetițele și, în momentul în care depistează apariția unui nodul, să se prezinte la medic. În ceea ce privește diferența între un nodul parenchimatos, un fibroadenom și un chist mamar, chistul este o leziune lichidiană. În general, chistul este apanajul vârstelor de după 20 de ani, apar cel mai mult după 30 de ani, dar încep deja de pe la 20 de ani, și aceste chiste pot fi prezente la femei pe tot parcursul vieții. Deci vorbim de mastopatia fibrochistică sau de chiste izolate. Este o afecțiune benignă a sânului, deci necanceroasă ea în sine, dar pe acest fond, la un moment dat în viață, mai degrabă în jurul vârstei de 40 de ani, pot să apară și leziuni de altă natură. Deci, practic, leziuni suspecte, și de aceea pacientele care au mastopatie fibrochistică este bine să-și facă controle regulate. Aceste controle regulate înseamnă o ecografie anual dacă problemele sunt minore, până la vârsta de 40 de ani, dacă medicul examinator, respectiv specialistul senolog, deci este foarte important ca femeile să fie văzute de un specialist în sân. În România se practică examinarea sânului la femei și de către alți specialiști. În Occident, aceste lucruri sunt altfel reglementate și o fac doar senologii.
Pentru că ei se pricep cel mai bine, dar ținând cont că ne recomandați să mergem la un specialist în sân, în care știe mai multe, spre deosebire de medicul de familie, să spunem, cum ar putea o femeie să facă diferența între ceea ce simte la nivelul sânului, între un chist și, de exemplu, o formațiune adipoasă, o grăsime, un țesut adipos care e mai...
Altfel, să încerc să spun cum altfel. Rolul medicului de familie este foarte important. Și de aceea, cred că peste 90% din colegii mei, în momentul în care le intră o femeie în cabinet, o palpează. Autopalparea, adică palparea pe care și-o face femeia singură, dar și palparea de către orice medic și în primul rând de medicul de familie, pentru că este prima barieră cu care se întâlnește pacientul și femeia, medicul de familie imediat poate sesiza, având experiență la palpare, existența unei leziuni, o numim leziune. În general, leziunile benigne, de tip chist, de tip lipom, cum ați spus, deci leziunile necanceroase, sunt mobile. În general, lipoamele, nodurii de grăsime, sunt moi. Nodulii răi, leziunile maligne, sunt tari, dure, fixate, unor de piele, unor de țesuturile profunde. Deci asta este un element care poate să alarmeze pe oricine, în primul rând pacienta, dar și medicul, pentru că pacienta poate nu-și dă seama, dar sfatul meu este niciodată o pacientă, fără să aibă un examen anterior, să considere ea singură că aceasta este o leziune benignă, deci o leziune necanceroasă. În momentul în care a depistat orice tip de leziune în sân, se prezintă la medicul de familie sau direct la un specialist de sân și îndatorirea medicului de familie, iar colegii mei o știu foarte bine, este de a îndruma pacienta către un specialist. Pentru că numai prin investigații paraclinice, adică ecografie, mamografie, uneori RMN, tomosinteză, se poate afla ce fel de nodul este acela. Deci nu ne hazardăm, nici ca pacient, nici ca medic, de orice fel să spunem că această leziune este nevinovată. Din păcate, am în antecedente, în experiența mea de medic, de specialist de sân, lucrând pe acest domeniu de 20 de ani, mai întâi ca rezident, urmă ca specialist, femei care au fost sfătuite de cunoștință, de medici, cu consulturi prin telefon, că sunt leziuni nevinovate și lasă că este ceva hormonal, nu e mare lucru, am și eu, are și vecina, are și prietena, nu te duce.
Avem pe cineva la telefon, vreau să stăm cu o doamnă care înțeleg că a trecut printr-o experiență de acest fel, este o pacientă de la dumneavoastră. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Înțeleg că ați avut o problemă la sân, în acest moment sunteți vindecată și aș vrea să ne spuneți cum ați ajuns dumneavoastră să descoperiți că aveți ceva acolo și ați apelat la sfatul medicului.
Da, deci în primul rând sfătuiam și eu pe toată lumea să meargă, să se controleze și să nu lase de azi ce poate face mine, de mâine ce poate face alt măsurat. Am ajuns un pic prea târziu, zic eu, la medic, pentru că am făcut recomandat după 3 zi să merg la un consult și am mers după 3 ani, dar din fericire sunt bine și tot este ok.
Prima dată, cum s-a întâmplat? Ați simțit dumneavoastră la nivelul sânului ceva? Sau,
am simțit într-adevăr ceva, am mers la un consult și mi s-a zis că nu este problemă, dar totuși ținem sub supraveghere. Și supravegherea mea s-a transformat în 3 ani, ceea ce nu este bine.
Deci v-ați mai dus după 3 ani de la primul consult, da. Când da. Era ceva totuși suspect acolo.
Da.
Da. Recomandarea pe care o faceți noastră, doamnelor, este...
Tuturor, doamnelor, da. Este să meargă și să se autopateze. Indiferent dacă simt sau nu simt ceva, trebuie să meargă la un specialist și să-și facă o ecografie. O dată pe an, o dată pe doi ani, o dată la, nu știu, de câte ori trebuie. Și o ecografie măcar o dată pe an.
Ați fost tratată sau ați fost chiar operată la nivel...
Am fost tratată, am fost operată, am fost radiotratată, am făcut toate tratamentele care trebuiau să fie făcute, care mi s-au comandat, am fost și operată.
Și acum sunteți bine, da?
Cancerul de sân acum, da. Cancerul de sân este o boală care se poate vindeca.
Cât de des mergeți la control astăzi, în zilele noastre?
Zilele noastre merg odată la 6 luni la control.
Dacă nu mă înșel, aveți și o fică. Ați dus-o și pe ea la un control?
Încă nu. În următorii 2-3 ani, pentru că abia acum are 14 ani.
Dar sfatul încolo. Dumneavoastră pentru ea care este?
Sfatul meu a fost deja tot așa. Deci trebuie să se controleze.
La ce vârstă este?
Da. La ce vârstă vi s-a depistat problema la nivelul sânului?
Nu înțeleg.
La ce vârstă?
Vârstă 42 de ani.
42
acum,
de ani.
Cât avea?
Da. Da.
Cât avea?
Și acum ce vârstă aveți?
Acum am 47.
Mulți înainte, deci ați depășit cu brio, vă felicit și vă doresc multă sănătate.
Mulțumesc.
Mulțumim și noi pentru intervenția în emisiunea noastră. Îmi pare rău că legătura tehnică nu este chiar așa cum ne-am dorit eu, dar am înțeles că doamna nu a fost atât de disciplinată cum ne-ați recomandat dumneavoastră, doamna doctor, în momentul în care cineva suspicionează ceva la nivelul sânului, legătura cu medicul trebuie să fie foarte strânsă.
Așa este, deci dânsa și-a recunoscut greșeala și este un caz din care se poate învăța, dar... Norocul dânsei, deci este un noroc, că din momentul în care s-a prezentat la mine și i-am spus că problema este destul de serioasă, din acel moment a devenit o pacientă extrem de disciplinată și a făcut absolut tot ce trebuia făcut și în momentul de față dânsa este foarte bine și o considerăm vindecată. Ideea este, doamna știe exact ce are, deci nu este nicio problemă dacă am să spun, cancerul de sân este o boală care se vindecă și este un exemplu, ați auzit, o pacientă, 42-46 de ani, au trecut 4 ani, este bine și ne sfătuiește pe toate femeile să nu facă ce a făcut dânsa la început, dar după aceea vă spun, s-a disciplinat și datorită efortului comun, în primul rând al dânsei, al echipei medicale, al tuturor colegilor care s-au ocupat de dânsa, este un caz care îl considerăm rezolvat.
Da. Totuși trebuie spus că dacă se depistează în stadii foarte avansate, cancerul poate să fie mortal. Este și un semnal de alarmă totuși pentru doamne de a nu amâna la nesfârșit, crezând că dacă există remedii pentru cancer, mă pot prezenta oricând. Deci e bine de monitorizat
așa este.
Cu afecțiunea pe care dumneavoastră o descoperiți.
Și foarte frecvent mi se întâmplă să se prezinte în cabinet, în cabinetul de consultație, paciente foarte speriate pentru că cineva din familie sau cineva foarte apropiat, o cunoștință, o prietenă și, din păcate, în ultimul timp, tot mai multe femei tinere au fost pierdute. Și în momentul în care aud de cineva, din apropierea lor, din anturaj, de o cunoștință, este un imbolt foarte puternic. Își amintesc în acel moment că este cazul că n-au făcut acest lucru și că este cazul să aibă mai multă grijă de ele și să se prezinte la medic.
Da, dar pe de altă parte cunosc și eu persoane care au fost diagnosticate cu cancer la sân într-o fază incipientă, s-a extirpat porțiunea respectivă și nu au mai fost nevoite să facă chimioterapie, radioterapie, ceea ce știm că sperie populația, toată lumea este îngrozită de acele tratamente dure. Acesta este mesajul pe care vrem noi să-l transmitem, mergeți din timp la un control de specialitate. Pentru că în felul acesta, într-adevăr, cancerul se vindecă.
Așa este, cu cât este depistată o leziune într-o fază incipientă, într-un stadiu 1 sau 2, Există o șansă foarte mare ca leziunea să se vindece în totalitate, iar tratamentele, exact cum ați spus, să fie mai puțin agresive. În momentul în care evoluția este deja avansată sau dacă avem deja metastaze, șansele de supraviețuire puțin scad.
Ce legătură are în tot acest context de care discutăm noi durerea?
Durerea este un simptom important pentru că aduce pacienta în cabinet, nu pentru că ar presupune existența unui cancer de sân. În 90% din situații, cancerul de sân nu doare. Este tocmai problema cu care ne confruntăm frecvent în momentul în care îmi întreb pacientele de ce nu ați venit mai devreme dacă ați simțit acest nodul. Răspunsul este: doamna doctor, pentru că nu m-a durut. Nu m-a durut, am crezut că o să-mi treacă, am crezut că m-am lovit puțin, n-am simțit niciun disconfort, puteam să muncesc în continuare, eram tot eu, eram bine, eram veselă, îmi făceam toate activitățile, nu mă durea și nu m-am gândit că este important. În schimb, în general, pacientele care sunt în perioada activ hormonală, de cele care încă au menstruație, și cel mai mult undeva după 35 de ani și cam până la 50 de ani, frecvent acuză dureri de sân, în special în perioada premenstruală. Deci în faza a doua a ciclului menstrual, după perioada ovulației, se sperie, sânii se congestionează, sunt dureroși și este momentul în care se adresează medicului de familie, ginecologului. Colegul meu ginecolog, unul dintre colegii mei, îmi spune: am mare noroc cu aceste dureri de sân ale pacientelor, că și amintesc și de consultul ginecologic. Unor, pentru că le doare sânii, ajung la ginecolog și le salvez viața depistând cancere de col uterin. Deci, practic, durerea este un simptom care sperie și aduce pacienta la medic, dar nu-i dăm importanța pe care o acordă pacienta. Deci, pentru noi, altele sunt criteriile de apreciere a unei leziuni.
Aș vrea, îmi doresc foarte mult să ajungem la momentul acela în care controlele periodice să fie obligatorii, așa cum se întâmplă în străinătate, unde dacă nu te duci la timp la un control obligatoriu, pierzi din punctele pe care le ai pe cardul de asigurare, plătești mai mult, te constrânge cu ceva sistemul, statul, pentru a te obliga să mergi periodic. Cu sau fără simptome, să faci ceea ce consideră specialiștii că e obligatoriu să faci în cadrul unei scheme. Nu?
Da, în statele avansate, acolo unde există și mai mulți bani, pentru că este marea problemă a sistemului sanitar românesc, lipsa banilor. De 20 de ani încă nu ne-am revenit din această problemă. Statul este interesat de sănătatea pacienților lui, pentru că în fond, în momentul în care depistezi orice fel de tip de cancer într-o fază avansată, costurile pentru acel caz cresc vertiginos.
Dar costurile pentru acel caz ar putea să acopere zeci de controle periodice.
Așa este. Deci cu banii care se consumă pentru un pacient într-un stadiu avansat de cancer, stadiu 3-4, statul, acei bani ar putea fi redirecționați, să spunem, pentru 50 de paciente care să-și facă un control de screening. Dar la noi această politică este ușor deficitară și aici trebuie să spun, îmi pare foarte rău că de foarte multe ori politicile de sănătate în țara aceasta nu sunt făcute de către specialiști, ci sunt făcute unor de oameni politici.
Dar dacă statului sau celor care decid nu le pasă de noi, să încercăm să schimbăm aceste lucruri printr-o schimbare de mentalitate. Să facem noi această schimbare.
Este foarte important și aici aș vrea să le spun ceva. Suntem în săptămâna frumuseții și fiecare dintre noi dorim să fim feminine, dorim să fim frumoase, dar toate aceste lucruri nu mai au valoare nici ca femeie, ca soții, ca mame, dacă nu suntem sănătoase. De foarte multe ori, în momentul în care întreb pacienta de ce nu ați venit la medic, scuze. Cea pe care o înțeleg cel mai bine este teama. Teama de medic există la oricine. Și mie mi-este teama de medic. Trebuie să recunosc. Deci nu intru cu plăcere neapărat în cabinetul unui coleg, dar dacă trebuie, mă duc. Sau nu numai dacă trebuie, mă duc, pentru că știu că trebuie. Cred că așa este mai corect să spun. Dar teama de a nu te prezenta la medic pentru că nu vrei să știi ce este cu tine, deci sunt femei care palpează nodul și îmi spun foarte clar, doamna doctor, nu am venit de atâta timp pentru că mi-a fost teamă de ce o să-mi spuneți. Bun, spun, bun, v-a fost teamă. Ce schimbăm acum? Credeți că dispare nodulul? Credeți că nu mai aveți afecțiunea respectivă pentru că v-a fost teamă sau că între timp lucrurile s-au complicat? Și recunosc ele, deci nu putem schimba destinul și faptul că ne prezentăm mai târziu nu schimbă nimic. Acesta este motivul pe care oarecum îl înțeleg, dar nu rămâne în picioare. Nu trebuie să ne fie teamă de medic. Medicul își face doar datoria și de asta s-a pregătit atâta timp, atâția zeci de ani, până ca să ajute oamenii. Deci, de multe ori le spun pacientelor mele, în momentul în care le dau o veste proastă, deși niciodată nu le spun în față că au cancer de sân, le fac doar să înțeleagă că este o afecțiune mai serioasă, dar sunt destul de serioasă în momentul în care le fac să înțeleagă asta. Manifestările sunt diferite, cele mai multe sunt șocate, unele plâng, altele sunt puternice, în momentul în care află vestia, iar eu le spun, eu nu sunt mesagerul unor vești proaste, deci eu sunt aici să vă ajut. Și cel mai mult simt asta când după ani se întorc în cabinetul meu și mulțumesc sau mi-aduc o floare, spunându-mi că atunci le-am răvășit viața, dar acel moment în care viața lor a fost răvășită a însemnat începutul salvării lor, pentru că nu le salvez eu, le salvează toată echipa care urmează după mine. Deci de la mine pacienta pleacă la oncolog, la medicul chirurg care o puncționează, este foarte important histopatologul care va analiza leziunea respectivă, este o echipă întreagă, noi și colaborăm și în momentul respectiv pacienta poate fi salvată și mai târziu va înțelege cât de important a fost acel moment.
Deci prezentarea tardivă la medic doar complică lucrurile. Trebuie să mergeți la controle periodice. Vreau să stăm de vorbă cu o altă doamnă, pacientă de-a dumneavoastră, să vedem cum a fost în cazul dânsei. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce vârstă aveți dacă nu vă supărați?
Acum am 50 de ani.
Și de câtă vreme ați descoperit că aveți o problemă la nivelul sânului?
La 44 de ani s-a detectat, au trecut 6 ani de atunci.
Și sunteți bine?
Da, foarte bine.
Sunteți foarte bine.
Doamne doctor, ea are un merit foarte mare pentru că am descoperit din timp.
Totuși, de ce doar la 44 de ani nu v-ați palpat înainte, niciun medic nu a pus mâna pe sânul dumneavoastră sau pur și simplu ați amânat? Știați că aveți ceva, dar ați amânat prezentarea la medic?
Aveam un nodul benign înainte de 44 de ani, înainte de a fi însărcinată cu primul copil, singurul copil pe care l-am. Am făcut analiză. Am fost la chirurg. Chirurgul m-a sfătuit în momentul în care sunt hotărâtă să fac intervenția chirurgicală pentru a scoate acel nodul. Era penin, dar am rămas însărcinată la scurt timp de la aflarea despre acest nodul și am amânat pentru că pur și simplu prin toate transformările de sarcină de alăptare mi-a dispărut o perioadă. Timp de 3 ani nu l-am mai simțit, nu, nici prin palpare. După 3 ani, când fetița mea avea vreo 3 ani jumate, a reapărut, puțin mai mare, era chiar cu piele, simțeam la palpare și atunci am mers la doamna doctor, am făcut ecografie și s-a văzut că e ceva ciudat. Deci nu este un nodul benign, cum mă știam eu dinainte. Și am mers prin investigațiile mai departe, am fost operată, am făcut chimioterapie. Din păcate, a trebuit să fac chimioterapie, radioterapie și hormonoterapie. Pentru că prin limfă s-a transmis mai departe la nodulii de sub braț. Dar au trecut 6 ani, am trecut perioada critică de 5 ani și acum sunt bine.
Dacă vă uitați înapoi, cum ați face ca lucrurile să fie altfel? Unde ar fi trebuit intervenit? Unde ar fi trebuit să acționați ca să nu ajungeți totuși până la urmă la o operație, la un tratament?
Da, asta mi-am reproșat întotdeauna. În momentul în care am descoperit acel nodul, mi s-a spus că este penin, nu e o mare problemă, se poate face intervenție chirurgicală mică, Atunci, în acel moment, trebuia să mă internez și să fac intervenția chirurgicală. Dar la scurt timp, la 2-3 luni, am rămas însărcinată și nu m-am mai preocupat această problemă a nodulului. Dar trebuia să fac atunci, în momentul în care am aflat că există, chiar dacă este benign, trebuia să fac intervenția chirurgicală. N-am făcut-o, adică nu pot să zic că mi-a fost teamă, niciodată mi-a fost teamă de niciun fel de intervenție, dar am amânat, am rămas însărcinată și m-a preocupat sarcina copilului și așa mai departe.
Totdeauna o femeie se pune pe locul doi, prioritatea o au copiii, familia, așa este. Cât de des mergeți acum la controle?
O dată pe an.
Deci o dată pe an este un sfat și pentru alte doamne care au fost operate și care cred că problema este rezolvată definitiv și nu mai merg.
La început am făcut controle din 3 în 3 luni, după operație, din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni și acum fac o dată pe an. Așa am fost păzuită.
Și sunteți disciplinată? Respectați aceste sfaturi, da?
Da.
Este foarte disciplinată. Doamna este o altă învingătoare. Deci noi avem învingătoarele noastre și transmit pe această cale o primăvară frumoasă, îi doresc și niște flori minunate.
Dacă aveți pentru alte femei, indiferent că au sau nu probleme la sân, aveți un sfat să le dați doamnelor?
Da, în momentul în care simt ceva, indiferent ce, sau să meargă neapărat la control și să urmeze sfatul medicului în acel moment, să nu amâne pentru nimic. Eu îmi reproșez faptul că n-am făcut intervenția chirurgicală, poate că n-aș fi ajuns la chimioterapie, radioterapie, hormonoterapie, dacă eu făceam atunci intervenția chirurgicală când am fost pătuită.
Mulțumesc, doamnă, pentru intervenția în emisiunea noastră de astăzi. Să vă trăiască copilașul și să ajungeți să vă creșteți nepoții și strănepoții.
Mulțumesc!
Numai bine și sănătate!
Numai bine, la revedere!
O zi bună! Da, este o altă învingătoare, așa cum ați spus, și ne bucurăm că sunt asemenea cazuri, pentru că diagnosticul de cancer pentru multe persoane este răvășitor și este ca o, nu știu, ca o stigmă pe care credem că n-am putea o duce. Se poate, dar atenție, depistarea precoce este cea mai importantă.
Ce aș mai vrea să spun, pentru că am început o enumerare și m-am oprit puțin la teama pacientelor, al doilea motiv pentru care pacientele îmi spun că nu se prezintă la medic frecvent este pentru că nu au timp. E adevărat că suntem tot mai ocupate în societatea modernă și încercăm, uneori fără să dorim, să egalăm bărbații. Vrem să fim active, vrem să fim importante, vrem să fim independente, dar trebuie să nu uităm că suntem femei și să avem grijă de noi, pentru că celelalte roluri și, aș spune, întâi de toate rolul de mamă nu poate să fie bine realizată dacă nu avem grijă de noi ca femei și dacă nu suntem sănătoase. Deci timpul este important, dar hai să spunem, din concediu de odihnă, să ne rezervăm o zi pe an pentru aceste două consulturi care sunt foarte importante, consultul de sân și consultul ginecologic. Un al treilea motiv pentru care pacientele îmi spun că nu se prezintă la timp la medic este pentru că nu au bani, nu au posibilități. Este din nou o problemă cu care mă întâlnesc frecvent. Vreau să spun și știu și le înțeleg mai ales pe pacientele vârstnice, cu pensii mici. Din păcate, fondurile sunt limitate. Din păcate, fondurile sunt limitate și nu depinde de noi. Deci asta vreau să spun încă o dată și vreau să spun clar foarte multor paciente, pentru că sunt convinsă că foarte multe pensionare ne ascultă și ar trebui să nu uităm și de ele. Pentru că am vorbit, într-adevăr, mă sensibilizează foarte tare pacientele tinere care sunt mămici și mai nou am paciente tot mai tinere, undeva în jurul vârstei de 30 de ani, 27, 31, 32, 34 de ani, cu copii foarte mici, abia cu alăptarea terminată, dar să nu uităm de pacientele vârstnice, de mamele și de bunicile noastre, care sunt și ele importante și pe care nu ar trebui să considerăm că nu ne mai trebuiesc.
De multe ori, doamnele mai în vârstă, care sunt la menopauză, cred că nu mai pot avea probleme de acest gen, pentru că nu mai sunt active sexual și că nu problema sânilor nu le mai aparține.
Este o greșeală. Într-adevăr, sânii nu mai sunt la fel de dureroși ca în tinerețe, dar cancerul de sân poate să apară la orice vârstă. Din fericire pentru pensionarele noastre, evoluția cancerului de sân la o femeie vârstnică este mai lentă. Într-adevăr, față de o pacientă tânără, unde activitatea hormonală este intensă, la o vârstă mai înaintată, apariția cancerului de sân, dar este o afecțiune la fel de gravă, este o afecțiune care ucide, este o afecțiune unde are nevoie de sprijinul corpului medical și nu în ultimul rând al familiei. Pe dânsele le înțeleg cel mai bine. Pe celelalte paciente care sunt în activitate și care îmi spun că n-au găsit fonduri pentru un consult de sân și sunt supărate și le înțeleg ca pacient, spun ca pacient și nu ca medic, pentru că și eu a trebuit să-mi fac un remene de sân în România, ca medic specialist de sân, care m-a costat 700 de lei și n-a interesat pe nimeni. Dar pe pacientele tinere care sunt în activitate, de foarte multe ori nu le înțeleg. În momentul în care îmi spun, intră în cabinet și îmi spun că nu a avut bani pentru consultație, în momentul în care eu ca om, în acel moment, le percep pe ele foarte aranjate, foarte dichisite, foarte frumos îmbrăcate și în condițiile în care o examinare de sân nu ne costă, să zic, mai mult de, nu știu, în jurul sumei de 100 de lei, dar nu vreau să dau, pentru că tarifele diferă într-adevăr de centru medical unde se efectuează de... Și atunci mă gândesc că poate, tot așa, o dată pe an sau o dată la 6 luni, putem să renunțăm nu din banii familiei, nu din banii pentru copiii noștri. Nu știu, să nu ne ducem o dată la coafor, să nu ne facem o dată manicura, să renunțăm la o bluziță care ne place și în momentul respectiv...
Sau la tigările pe o săptămână.
Nu vreau să mă iau de fumătoare, nu sunt, n-am fumat niciodată, dar... Mă rog, fiecare cu problemele lui și cu... Deși, uitați, și fumatul este incriminat la factorii de risc.
Și, aveți dreptate. Dar și fumatul este costisitor, nu? Și spunem că nu avem bani pentru o consultație la specialistul care se ocupă de sâni, dar ne permitem să avem țigări în poșetă. Unele dintre doamne. Deci, faceți bine să mergeți periodic la un consult, pentru că altfel veți cheltui mult mai mult, iar durerea va fi mai mare, riscurile sunt mult mai mari dacă nu mergeți la timp. Doamna doctor, scurgerile la nivelul sânilor sunt normale sau nu?
Niciodată nu sunt normale, doar că în perioada de după alăptare, uneori sânul nu-și revine. Ductele galactofore mai au o perioadă, o jumătate de an, un an, până când se revine la calibru inițial. Această scurgere care este albicioasă sau incoloră sau ușor gălbuie, o numim galactoree în terminologie medicală, deci atunci este puțin, să zicem, fiziologică. Dar dacă este în afara acestei perioade de postlactație, nu mai este normală, indică de obicei o dereglare hormonală în momentul în care este o scurgere transparentă sau așa. Iar în momentul în care această scurgere devine roșiatică, sanguinolent o numim noi, sau brună, închisă la culoare, poate să fie un semn de alarmare, este un motiv pentru care chiar dacă nu simțim nimic în sân, o femeie trebuie imediat să se prezinte la medic, pentru că poate să însemne existența unui cancer incipient în ductele galactofore, din epiteliul ductelor galactofore, din zona retroareolară.
Deci este un semn care vă ghidează pe dumneavoastră spre diagnostic.
Așa e.
Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Discutăm astăzi despre depistarea precoce a cancerului la sân cu doamna doctor Margareta Minerva Gorea, medic primar radiolog. Dacă aveți întrebări, sunați la 0265 307 777 sau 0365 424 433. Ne puteți urmări și pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Unul dintre sau una dintre ascultătoarele care intervine în emisiune va câștiga premiul pe care îl oferim noi astăzi, o invitație dublă la cinematograful Arta. Doamna doctor, știu că funcționează la nivelul Spitalului Clinic Județean Mureș o echipă multidisciplinară. Vă sfătuiți și cu alții specialiști, pentru că deciziile nu sunt tranșante în fiecare caz și de multe ori discuția, colaborarea cu ceilalți coechipieri face ca soluția, recomandarea pe care o faceți pacienței să fie cea mai bună.
Așa este, ne întâlnim din două în două săptămâni într-o comisie oncologică de sân în care discutăm în general patologia pacientelor operate sau a pacientelor care au fost depistate cu cancer de sân prin puncție biopsie și încercăm în echipă să luăm decizia terapeutică cea mai bună. Această comisie oncologică este condusă de doamna profesor dr. Stolnicu, o femeie deosebită, care este un,
studioul nostru
este un,
trup și suflet,
un om dedicat, un om dedicat, împreună cu doctorul Rareș Georgescu, care este bărbat, dar este foarte aproape de toate femeile și din comisia oncologică, deci de colegele dânsului, dar și de pacientele sale. Doamna conferențiar Podanu, doamna dr. Togănel, șefa clinicii de oncologie și alți colegi, îmi cer scuze dacă nu-i nominalizez pe toți. Deci este vorba de anatomopatologi, chirurgi, oncologi și specialiști de sân, senologi. La fiecare pacientă în parte, terapia este personalizată. De foarte multe ori pacientele spun, păi, doamna X n-a făcut așa, eu de ce fac așa? Terapia încercăm cu conștiinciozitate și cu profesionalism să fie cea mai bună și decizia terapeutică, sunt paciente la care se începe cu chimioterapia, sunt paciente la care se începe cu operația, sunt intervenții pentru ganglionul santinelă pe care le face doctorul Georgescu, sunt paciente la care facem doar puncție, sunt paciente la care facem doar radioterapie, sunt paciente la care se face doar hormonoterapie, deci totul este în funcție de stadiul bolii, tipul bolii, cât de agresiv este cancerul respectiv, vârsta pacientei, starea biologică a pacientei, dacă pacienta o putem supune la toate tratamentele necesare și de ce este bine că această decizie se ia în comisie și în grup, pentru că aceste tratamente sunt foarte, foarte scumpe și cumva se și împarte responsabilitatea. Deci este bine și pentru pacient, dar și pentru responsabilitatea doctorului, care nu poate să fie acuzat singur că a luat o anumită decizie cu un tratament foarte scump. Încercăm să salvăm vieți, nu să consumăm banii sistemului.
Avem pe cineva la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt o pacientă a doamnei doctor și aș dori să o întreb dacă consultațiile le face tot acolo la Poli 2 și ce trimiteri trebuie acum pentru ecografie și pentru un examen radiologic.
Da.
Pentru mamografie.
Da, sunt în continuare la centru de sân de la Poli 2. Nu mi-am dorit astăzi foarte tare să promovez centru de sân de la Poli 2, unde ne confruntăm, din păcate, cu o situație neplăcută, cu un deficit de medici și un deficit de fonduri. Deci doamna are dreptate, se poate adresa centrului de la Poli 2, dar nu avem fonduri suficiente pentru toate pacientele doritoare, pentru o întreagă lună și nici locuri suficiente pentru pacientele doritoare. Deci adresabilitatea către acest centru a crescut ca un bulgăre de zăpadă din 2009 până în prezent. Este foarte mare și ne confruntăm cu situații foarte neplăcute în care nu putem să facem față tuturor solicitărilor.
Puteți să faceți programări cu bătaie lungă, de exemplu astăzi?
Nu le facem, deci le facem pentru luna următoare. Deci acum facem planificările pentru luna aprilie, chiar în aceste zile de început de martie. După aceea le sistăm, pentru că se întâmplă, unor se programează pacienți, biletele le expiră și după aceea tot noi picăm undeva la mijloc. Deci programările le facem cu o lună înainte și în momentul în care programul este plin, pacientele se pot adresa cu toată încrederea altor centre și altor specialiști de sân din Târgu Mureș. Deci vreau să asigur pacientele mele că dacă nu reușesc să ajungă la noi, doctorii care sunt specializați pe sân în Târgu Mureș sunt medici competenți.
Există mai multe cabinete particulare, private, unde se pot face?
Da, sunt cele două centre de stat, de la Spitalul Clinic de Urgență și de la Policlinica 2 și sunt cabinete private unde sunt și acolo uneori fonduri, dar asta fiecare centru în parte, nu pot să spun eu.
Da, de aici până la un screening obligatoriu de care vorbeam noi și pe care îl fac femeile în statele civilizate, e cale lungă. Să sperăm că va exista un ministru care va găsi o soluție pentru acest screening obligatoriu și atunci nu se va mai pune problema în felul acesta.
Da, ne trebuie aparatură și specialiști. nu se fac angajări, decât puține în sistemul public, după cum știți, mereu nu sunt bani.
E o situație care trenează de ani și ani de zile. Mai e cineva pe fir? Bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, sunt din Sfânt George de Mureș. Am 57 de ani și la 45 de ani mi s-a făcut histerectomie totală în urma unei tumori necanceroase. Și aș vrea să întreb pe doamna doctor să-mi dea un sfat dacă prezint riscuri foarte mari și periodicitatea controalelor odată la 6 luni, la un an, dacă e drăguță să-mi spună.
Când ați fost ultima dată la un consult?
Anul trecut, în martie, exact de un an.
Întrebarea doamnei este foarte pertinentă. Nu prezintă neapărat un risc dacă histerectomia s-a făcut pentru o tumoră uterină. Dacă a fost o formațiune ovariană, având în vedere că atât cancerul de sân cât și cel de ovar au același determinism genetic, poate să fie un risc mai mare decât media populației. Dar oricum, la vârsta dânsei de 57 de ani, recomandabil este să facă o mamografie din 2 în 2 ani, dacă nu are patologie, iar la un interval de un an între mamografii se poate efectua o ecografie, iar dacă medicul specialist îi recomandă o examinare mai frecventă la consult, îi va spune și atunci poate să o cheme medicul dacă are ceva. La 6 luni, la un an, la 3 luni. Deci asta se hotărăște în momentul respectiv. Dacă este o pacientă doar pentru screening însemnând la 2-3 ani la vârsta dânsei, după 55 de ani, sau trebuie să facă controle mai frecvent.
În primul rând, ar fi bine ca doamna să-și revadă puțin externările din spital, să vadă dacă acea histerectomie totală, cum spuneați, a fost efectuată pentru o problemă la nivelul uterului sau la nivelul ovarelor.
Așa este.
Da. Iarăși ar fi bine să vă uitați pe ceea ce v-a scris anul trecut în martie medicul la care ați fost la consult, pentru că el la final, așa mă uit și eu pe toate recomandările, mi se spune control peste 6 luni, peste un an și în general sunt o pacientă conștiincioasă, doamna Elena. 0265307777 sau 0365424433. Suntem aici până la ora 10 dacă aveți întrebări. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Vă ascultăm.
Aș dori să pun o întrebare doamnei doctor. Am 66 de ani și acum 6 ani am fost operată de adenocarcinom de grad 0. Mă simt foarte bine, duc la control tot timpul, dar vreau să întreb, pentru mamografie nu mi-am mai făcut de vreo 3-4 ani, există vreun risc pentru mine?
Deci
eu fac analizele de rutină, controlul ginecologic, deci markerii, acum în legătură cu sânul, vreau să întreb.
Adenocarcinomul dumneavoastră era la nivelul sânului?
Nu, era uterin, am histerectomie totală.
Așa. Mulțumim, doamnă.
Deci doamna se încadrează exact ca și pacienta anterioară în categoria obișnuită. Deci nu o considerăm dacă a avut o displazie. Un grad 0 înseamnă un stadiu foarte incipient, probabil care a fost depistat printr-un test Babeș Papanicolau, un risc suplimentar pentru sân. Deci dânsa, dar dacă n-a fost de 3 ani la un control, este clar timpul să vină, pentru că ar trebui să vină toate pacientele la un interval de 2-3 ani. Dar nu neapărat pentru că a avut un adenocarcinom de col grad 0, are un risc mai mare.
Controlul periodic este bun și în cazul pacientelor care au fost operate, dar și pentru persoanele care nu au avut niciodată o problemă. Aici cred că ar trebui doamnele care ne urmăresc să fie atente. Dacă n-au avut niciodată probleme, să nu creadă că nu pot să aibă ceva.
Așa este. Acum de curând am o pacientă. Este o pacientă de undeva din Moldova, de prin județul Neamț sau din Suceava. Avem destul de multe paciente din extrateritoriu, care s-a prezentat la primul consult în cabinetul meu. Suntem de vârste apropiate, 40 și, nu spun exact cât. Și șocul era foarte mare. A venit doar așa pentru că avea un drum în Târgu Mureș la o prietenă și s-a gândit să-și facă un consult la sân. O doamnă foarte, foarte frumoasă, o intelectuală. Vestea a fost neplăcută, e un nodul suspect. Pe moment, dânsa nu m-a crezut, a plecat la Iași pentru a doua opinie. Eu recomand pacientelor mele chiar să facă lucrul acesta, nu este nicio problemă în momentul în care nu sunt sigură de ceva. I s-a confirmat diagnosticul, s-a întors pacienta, terapia i s-a făcut aici în Târgu Mureș, a fost funcționată și operată de doctorul Rareș Georgescu, iar în momentul în care a venit să-și scoată firele, a venit cu niște flori superbe, înțelegând că a fost un stadiu incipient, că este într-un stadiu 1, în condițiile în care ea s-a prezentat doar la un consult de rutină, deci fără să simtă absolut nimic.
Dacă se pune problema unei biopsii, doamna doctor, femeile se panichează foarte tare. Cum să-mi înțepe mie acolo și să-mi scoată ceva, să-mi taie, dacă se extinde, ce se întâmplă de fapt, ce este biopsia și care sunt riscurile ei?
Este practica de diagnostic, investigația minim invazivă, o numim noi, adică înțepăm, dar nu se întâmplă lucruri catastrofale, care se practică în toate țările civilizate. Deci nu s-a găsit nicio metodă care să o înlocuiască. În momentul în care ai o suspiciune de leziune suspectă, trebuie să iei câteva celule de acolo, niște fragmente foarte, foarte mici din leziune, să le pui la microscop și acea investigație, deci examenul anatomopatologic sau histopatologic, cum îl numim noi, face diferența. Vom afla dacă acele celule sunt bune sau sunt rele. Și totul depinde de acel rezultat histopatologic după aceea. Dacă nodulul este bun, rămâne pe loc, nu se întâmplă absolut nimic, pacienta este doar monitorizată în continuare, adică urmărită și face controle periodice, iar dacă leziunea este cu celule suspecte sau cu celule intermediare, urmează extirparea sau uneori înainte chimioterapia, înainte de intervenția chirurgicală, uneori radioterapie, deci celelalte terapii.
Vă rog să mai oferiți o explicație pacientelor care nu înțeleg de ce după o ecografie trebuie să facă și mamografie sau un RMN și de multe ori spun că dacă tot nu s-a văzut nimic, înseamnă că nu am și nu mai merg mai departe.
Nu, examinările se fac gradual. Deci până la 40 de ani examinăm în primul rând pacienta ecografic. Dacă avem o suspiciune serioasă, facem mamografie la orice vârstă. Deci și la 30 și frecvent sau chiar și la 20 și ceva de ani. Mamografiile de rutină de screening se fac după vârsta de 40 de ani și aici avem o foarte mare problemă noi specialiștii de sân, pentru că pacientele nu doresc să efectueze mamografii. Fac ce fac și încearcă să facă doar ecografii, pentru că sunt mai puțin neplăcute, pentru că nu strâng sânul, pentru că nu iradiază și încearcă să eludeze prin diferite forme. Sigur că nu le putem obliga. Mamografia a rămas metoda principală de screening a cancerului mamar, nu e înlocuită cu nimic. Iar dacă nu ne hotărâm nici după mamografie, nici după ecografie, nici după elastografie, recomandăm rezonanța magnetică de sân, dar uneori nici aceea nu pune diagnosticul. Diagnosticul final este pus de citirea celulei la microscop.
Da, într-adevăr, doamnele se sperie de mamografie, dar mi-a dat cineva o explicație la un moment dat și poate că ajută. Îmi spunea o doamnă doctor că iradierea pe care o produce mamografia este egală cu un zbor transatlantic. Deci dacă ar fi să zburați din Europa până în America, ați fi la fel de iradiată prin acel zbor și nu cred că sunt persoane care se gândesc la asta. Dacă ar trebui să zboare cineva până la New York, nu și-ar mai pune problema. Dar haideți să facem asta pentru sănătatea noastră, să ne iradiem sânul dacă trebuie, la recomandarea medicului o dată pe an. Mulțumesc din tot sufletul, doamna doctor, că ați venit în studioul nostru astăzi. A fost alături de noi doamna doctor Margareta Minerva Gorea, medic primar radiolog. Palparea sânului, un control periodic la recomandarea specialistului, sunt extrem de importante pentru o viață lungă și frumoasă.
Dacă îmi permiteți în încheiere, în câteva secunde, aș vrea să spun la mulți ani tatălui meu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, este chiar astăzi ziua lui, și fetiței mele, care săptămâna viitoare, ea este primăvara din viața mea, tuturor prietenilor mele, tuturor pacientelor mele și tuturor femeilor și nu în ultimul rând dumneavoastră, pentru că sunteți femeie și mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc că la fel vă doresc și eu numai bine sănătate. Un bilețel vă rog să extrageți să vedem cine merge la cinematograf. Numărul 2.